nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës, e njëjtë 16 janar 2014 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në pjesën veriore të Mitrovicës është vrarë këshilltari komunal Dimitrije Janiçijeviç. Policia thot se po zhvillohen hetime. Parlamenti Evropian në mënyrë bindëse ka miratuar rezolutën për Kosovën. Vlora Çitaku tha në Bruxelles se Kosova e ka bërë maksimumin për përmbushjen e kriterëve të Bashkimit Evropian për liberalizim të vizave. Farmacistët thonë se në Kosovë vazhdon të ketë ilaçe të kontrabanduara pasi nuk janë të regjistruara ilaçet që kërkohen në treg. Procesi i lustrimit në Maqedoni do të zgjasë edhe 5 vjet. Opozita nuk e njeh komisionin e formuar për këtë çështje. Gjatë një dëgjimi në Senatin Amerikan, u tha se Washingtoni dëshiron që kriza politike në Ukrainë të zgjidhet në mënyrë politike dhe pa dhunë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale. Para mikrofonit është Valona Tela.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Serbisë Ivica Dačić ka dënuar vrasjen e këshilltarit komunal të Mitrovicës së Veriut Dimitrije Janiçijeviç dhe ka ofruar ndihmën e vendit të tij për Euleksin dhe Kforin gjatë procesit të hetimeve. Nuk i di motivet apo arsyet, por pasi bëhet fjalë për një pjesëtar të organizatës politike që ka marrë pjesë në zgjedhjet lokale, natyrisht se ka implikime dhe pasoja politike, u ka thënë Dačić gazetarëve në Beograd. Parlamenti Evropian ka votuar rezolutën për Kosovën, e cila ka dalë në bazë të raportit vjetor të raportuesës Ulrike Lunaçek. Parlamenti ka votuar me 485 vota për dhe 94 kundër. Lunaçek ka thënë se mosnjohja e Kosovës nga 5 vendet e Bashkimit Evropian është duke penguar zhvillimin e Kosovës. Rezoluta bën ftesë që të bëhet më shumë në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Nga Kosova po ashtu kërkohet që sa më shpejt të miratojë reformën zgjedhore. Delegacioni kryesuar nga zëvendës kryeministreja e qeverisë së Kosovës Edita Tahiri ka marrë pjesë në takimin e parë të grupit për zbatimin e marrëveshjes për telekomunikacionin të arritur në mes të Republikës së Kosovës dhe Serbisë në Bruksel. Në njoftimin për media thuhet se diskutimi është përqendruar rreth përcaktimit të një afati optimal për marrjen e kodit telefonik shtetror për Republikën e Kosovës. Bashkimi Evropian është thënë se do të jap kontributin e vet në këtë drejtim. Gjykimi në mungesë i 4 personave të akuzuar për vrasjen e ish-kryeministrit libanez Rafik Hariri ka nisur në një gjykat jashtë Hagës të mbështetur nga Kombet e Bashkuara. 4 të akuzuarit, pjesëtar të lëvizjes militante të Hezbollahut, nuk janë arrestuar. Ata përballen me akuzat për komplot për të kryer një akt terrorist. Në shkurt të vitit 2005 në Beirut, makina bomb ka vrarë Haririn dhe 22 persona të tjerë. Irani ka thënë se nuk do të marrë pjesë në konferencën e paqes për Sirin nëse vihen kushte për pjesëmarrjen e tij. Ministri i jashtëm iranian Mohammed Javid Zarif i ka bërë këto komente pas bisedimeve me homologun e tij rus Sergei Lavrov në Moskë. Lavrov ka kërkuar nga sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara që të ftojë Iranin dhe Arabinë Saudite në konferencën e 22 janarit në Zvicër. Shtetet e Bashkuara kanë thënë se Teherani mund të marrë pjesë vetëm nëse pajtohet me marrëveshje të mëhershme diplomatike që asnjë qeveri e tranzicionit në Siri të mos përfshi presidentin Bashar al-Assad apo aleatët e tij të afërt. Një panel i Senatit të Shteteve të Bashkuara ka deklaruar se sulmi i vdekjeprurës në konsullatën e Shteteve të Bashkuara në Bengazi të Libisë më 11 shtator 2012 mund të parandalohej. Raporti për hap fajin midis Departamentit Amerikan të Shtetit, Ushtrisë dhe Inteligjencës për mosmarrjen parasysh të shenjave paralajmërues. Ai po ashtu thot se ambasadori amerikan Chris Stevens, i cili është vrarë në sulm, dy herë ka refuzuar ofertën për të pozicionuar forca speciale të SHBA-s për sigurinë e kompleksit. Senati i Shteteve të Bashkuara, i kontrolluar nga Demokratët, pritet të kalojë sot ligjin për shpenzime prej 1.1 trilion dollarësh për të mbajtur agjencitë federale hapur deri më 30 shtator. Dhoma e përfaqësuesve, e kontrolluar nga Republikanët, ka miratuar të njëjtin ligj të mërkurën me 359 vota për dhe 67 kundër. Ligji financon programe duke filluar nga mbrojtja raketore deri te shërbimet hekurudhore. Republika Çeke ka nisur ceremonit për kujtimore me rastin e 45 vjetorit të vdekjes së studentit Jan Palah. Palah është vetë djegur në qendër të Pragës në shenjë proteste kundër përfundimit të pranverës së Pragës që ka rezultuar me pushtimin e Çekoslovakisë më 1968 nga ushtritë e paktit të Varshavës. Ai ka ndëruar jetë më 19 janar të vitit 1969. Kam dashur të shpreh mos pajtimin tim me atë që po ndodh dhe dua që njerëzit të zgjohen, ka thënë Palah në shtratin e vdekjes. Dham lajmet, unë jam Valona Tela.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapjet e emisionit, në pjesën veriore të Mitrovicës është vrarë këshilltari komunal Dimitrije Janicijevic. Zëvendës komandanti rajonit të policisë në pjesën veriore, Besim Hoti, ka thënë se vrasja ka ndodhur 30 minuta pas mesnatës dhe policia është duke zhvilluar hetime në të gjitha drejtimet. Drejtori i qendrës mjekësore në veri, Dr. Milan Ivanović, ka thënë se Janicijević është sjellur në spital pa shenja të jetës, me plagë të shumta në gjoks dhe bark. Vrasja është dënuar nga institucionet e Kosovës dhe ato ndërkombëtare. Kronike Bekim Bislimit.
Ai është vrarë para shtëpisë së tij në veri të Mitrovicës dhe lajmin e ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë zëvendës komandanti rajonali policisë në veri Besim Hoti.
Sepse policia e Kosovës ka marrë informacionin e parë lidhur me rastin e vrasjes së rënë dikur 30 minuta pas mesnatës së ditës së sotme. Ndërsa në ngjarjes ka reaguar gjithë njësit për kastin për fillimin e procedurës hetimore. Prokurori i rastit ka qenë në vendin e ngjarjes dhe ka autorizuar veprimet e policisë. Në rastin e kategorizuar se i vrasje rënd, bëhet fjalë për Dimitrije Janicijević, cili besohet se është qëlluar disa herë nga armë zjarri, ndërsa viktima është dërguar në qendrën spitalore në veri të Mitrovicës pa shenja jetë.
Hoti ka sqaruar se trupi i pajeti i Janicijevićit është dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore në Prishtinë për obduksionin, i cili duhet të kryhet gjatë ditës së sotme. Sipas tij, policia e Kosovës së bashku me një ekip të task forces hetimore të Euleksit janë duke punuar në mbledhjen e provave dhe dëshmive, si dhe përgjetjen e dëshmitarëve të mundshëm të këtij akti kriminal. Drejtori i qendrës shëndetësore në Mitrovicën e Veriut, Dr. Milan Ivanović, ka konfirmuar se Janicijević është sjellë në këtë qendër 42 minuta pas mesnatës, pa shenja jetë dhe me plak të shumë fishta në pjesën e gjoksit dhe barkut të shkaktuar nga armë zjarri.
Pokushtena dhe animacija koja trajala više od pola sata bez uspeha.
Kemi provuar ta bëjmë reanimimin dhe kjo ka zgjatur më shumë se gjysmë ore, por pas sukses dhe vdekje ti zyrtarisht është konstatuar në orën 1:30 minuta, theksoi Ivanović. Zëvendës komandanti Hoti ka thënë se policia ende nuk ka të dhëna për motivin e vrasjes, por siç ka theksuar ai, të gjitha pistat e hetimit janë të hapura dhe po punohet në to.
Policia e Kosovës zyrtarisht ende nuk ka përcaktuar një motiv të mundshëm të këtij rasti. Por gjithsesi gjitha pistat e hetimit janë të hapura për faktin që i njëjti ka qenë disa herë kohëve të fundit fatkeqësisht ka qenë fak i sulmit me mjetet të ndryshme edhe eksploduse, po dhe me armë zjarri, por kryesisht ka qenë fak i sulmit objekte dhe lokalet e tij, ndërsa rasti i sulmit të fundit fatkeqësisht ka përfunduar tragjikisht.
Ndryshe Dimitrije Janicijević ka qenë edhe kandidat për kryetar të komunës së Mitrovicës Veriore nga lista e Partisë Pavarur Liberale në zgjedhjet e fundit lokale që u mbajtën në Kosovë, si dhe këshilltar komunal në kuvendin e sapo formuar të komunës së Mitrovicës së Veriut. Janicijević ka qenë 35 vjeç dhe baba i tre fëmijëve. Ndaj vrasjes së Janicijevićit kanë reaguar Partia e Pavarur Liberale, pjesë e së cilit ka qenë ai, si dhe institucionet e larta të vendit. Partia e Pavarur Liberale ka dënuar ashpër vrasjen e Janicijevićit dhe u ka bërë thirrje organeve kompetente që në afat sa më të shkurtë të gjenden dhe dënohen autorët e krimit qyçar, thuhet në komunikatën e kësaj partie. Presidentja e Republikës së Kosovës Zonja Tifete Jahjaga gjithashtu e ka dënuar fuqishëm vrasjen e Janicijevićit dhe e ka cilësuar si akt qyçar që ka për qëllim destabilizimin e Kosovës dhe friksimin e qytetarëve. Qeveria e Republikës së Kosovës po ashtu përmes një komunikate ka dënuar vrasjen e Janicijevićit duke e cilësuar si një akt të rënd dhe qyçar dhe të dënueshëm nga qytetarët dhe institucionet e Republikës së Kosovës. Shefi i zyrës së Bashkimit Evropian dhe përfaqësuesi special i Bashkimit Evropian Samuel Zhbogar është shprehur i shokuar me lajmin e vrasjes së Janicijevićit. Në një komunikat për medje, ai ka kërkuar që autorët e sillen para drejtësisë dhe të dënohen. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në Bruxelles sot ka nisur një takim në kuadër të dialogut për fushën e rendit dhe ligjit të ndërmjet Kosovës e Bashkimit Evropian. Në këtë takim nga Kosova ishin të pranishëm ministrat Hajreddin Kuçi, Bajram Recepi dhe Vlora Çitaku. Ministrja Çitaku e ka mbajtur një konferencë lidhur me procesin e liberalizimit të vizave, me që rast ka thënë se Kosova e ka bërë maksimumin në përmbushjen e kriterëve të kërkuara nga BE-ja. Nga Bruxelles paraqitet Augustin Palokaj.
Ky dialog është i dizajnuar nga ana e Bashkimit Evropian për të ndihmuar Kosovën në fushën e rendit dhe ligjit, fushë kjo të cilën Komisioni Evropian e trajton si kyçe në procesin e qëllimit të BE-s dhe në afrimin e shteteve të rajonit të Ballkanit drejt integrimit evropian. Ndryshe sot gjatë ditës, ministra Vlora Çitaku ka mbajtur një konferencë ku ka folur për procesin e dialogut të liberalizimit të vizave. Çitaku ka thënë se Kosova ka bërë maksimumin për të përmbushur të gjitha kriteret që ka kërkuar Komisioni Evropian në udhëfyesin për liberalizim të vizash dhe ka thënë se pret që edhe Komisioni Evropian ta vlerësojë këtë përparim që ka bërë Kosova dhe gjatë këtij viti, pra para përfundimit të mandatit të Komisionit, të jep edhe rekomandimin për liberalizimin e vizave. Çitaku është shprehur se Kosova ka patur më shumë kushte se sa vende tjera të rajonit për procesin e liberalizimit të vizave, mirë po ka thënë se Kosova është e vetëdijshme se ato kritere nuk janë të drejtuar kundër Kosovës, por për shkak të rrethanave ekzistuese vetë brenda Bashkimit Evropian. Ajo është pyetur në këtë konferencë edhe lidhur me pasojat që Kosova ka nga mosnjohja e 5 shteteve anëtare të Bashkimit Evropian. Ka përsëritur se do të ishte mirë sikur Kosova të njihet nga të gjitha vendet anëtare të BE-s, sepse atëherë rruga e integrimeve evropiane të Kosovës nuk do të ishte e penguar sikur është tani. Mirë po, ajo tha se edhe në këtë situatë, në një lloj të rastit të veçantë, Kosova është duke bërë përparim dhe janë duke vazhduar negociatat për marrëveshjen e stabilizimit asocimit. Çitaku ka thënë se vendet anëtare të cilat nuk e kanë njohur Kosovën nuk janë shprehur ndonjëherë kundër Kosovës, por qëndrimin e tyre e arsyetojnë me çështjet e tyre të brendshme. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Udhëheqës të fondit të kursimeve pensionale në Kosovë kanë thënë sot se viti 2013 ishte shumë i suksesshëm për këtë fond, pasi për shkak të lëvizjes së aksioneve janë kthyer 71 milion euro nga investimet. Megjithkëtë, pensionet në Kosovë vazhdojnë të jenë më të voglat në rajon. Kronike Luljeta Krasniqit.
Kryesuesi i bordit të trustit të kursimeve pensionale, Ymer Havolli, bën të ditur se pjesa më e madhe e kthimit nga investimet u arrit nga tregu i aksioneve në tregjet e zhvilluara, që kishin rreth 35% të portofolit investues.
Në fushën e investimeve, fondi i kursimeve pensionale të Kosovës mund të thuhet se pati edhe vit të suksesshëm. Viti 2013 u mbyll me një kthim bruto nga investimet prej rreth 71 milion euro ose një rritje neto prej 8.5% e çmimit të aksionit. Në vlerë nominale, ky është rezultati më i mirë në fushën e investimeve që fondi i kursimeve pensionale e ka arritur ndonjëherë.
Investimi në masë të madhe i këtyre mjeteve në tregjet ndërkombëtare dhe jo në Kosovë kishte pasur kritika nga disa ekspertë të çështjeve ekonomike. Ata kishin konsideruar se futja e këtyre mjeteve në ekonominë e Kosovës do të ndikonte në zhvillimin e proceseve ekonomike, por sipas Havollit, investimi i këtyre mjeteve bëhet sipas parimit të sigurisë së mjeteve, parimi interesit të kontribuesve dhe kthimi.
Në të gjitha vendimet që kemi marrë për investim, jemi përpjekur ta balancojmë rrezikun me fitimin. Çfarë rreziku po ndërmarrim për mjetet që i investojmë për një kthim i cili do të jetë i kënaqshëm edhe për ne, edhe për kontribuesit. Nëse ne do të merrnim rrezik më të madh, ndoshta do të realizonim më shumë, por rreziku në kushtet të funksionimit të tregjeve financiare është gjithherë i paparaposhëm.
Në anën tjetër, krahasuar me vendet e rajonit, pensionet në Kosovë janë më të ulta. Mesatarja e një pensioni në Kosovë është rreth 35 euro. Drejtori i menaxhimentit të trustit pensional të Kosovës, Ardian Zalli, thotë se pensionet në Kosovë janë më të ulta në rajon për faktin se kontributet nuk janë të larta.
Ndoshta do duhet që të kishte më shumë kontribut kontribut edhe më shumë të ndale nga paga e vetë pensionistët edhe vetë pondanse që të paguat më shumë. Mos harrojmë se në Kosovë sa i përket kësaj skeme paguat gati mas pakti si përqindje në krahasim me rajon. Ka vende tjera që paguajnë për shembull 10-15 deri në 20%.
Lidhur me këtë, Rushdi Morina, antar i bordit të kursimeve pensionale, thotë se çështja e pagesave është e lidhur edhe me standardin e përgjithshëm të kosovarëve.
Se me ligj është e lejuar 5% është minimumi, sepse nga ne mujna me pagu vetë se pore nga paga jon 10%, mujna me rrit përqindjen, mundet me rrit pundhënsi përqindjen, pra ka nivel të tolerancës, po sigurisht që niveli përgjithshëm pagat në sadolja pagave nuk i lejon, as se cilin nga ne nuk i lejon që të paguj ma shumë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Thuhet se në Kosovë vazhdojnë të arrini ilaçet të kontrabanduara. Farmacistët thonë se kjo bëhet për shkak se nuk janë të regjistruara ilaçet që kërkohen në treg. Zyrtar të doganës së Kosovës së shprehen se situata aktuale lidhur me kontrabandim është më e vogël se ajo që ishte në një periudhë paraprake. Kronike Ariana Kasapollit.
Alban Desku, farmacisti pavarur, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se është e drejtë themelore e njeriut të ketë një ilaç nëse i varet jeta prej tij. Ai ia policitë të tjera.
Është vërtet që në tregun e Kosovës, sa i përket sektorit të farmacisë, ekziston një numër i madh i barnave që kontrabandohen dhe janë barna të cilat kryesisht nuk janë në listën e barnave që janë të regjistruar në Kosovë. Për dallim prej shteteve të rajonit, Kosova ka një numër të madh të barnave që i mungojnë. Dhe kjo është shkaktari pse kontrabandohen barrat të Kosovës.
Ndërkaq këtë gjendje të krijuar lidhur me barnat, zoti Desku e vlerëson si mospunë të Agjencisë Kosovare për Produkte Medicinale, duke thënë se asnjëherë nuk është hulumtuar tregu në mënyrë që të dihet saktë se çfarë lloj ilaçesh ka nevojë vendi.
Sepse nuk e kanë pas një plan strategjik, nuk e kanë hulumtuar tregun në Kosovë kur për çfarë barna ka nevojë. Sot në Kosovë ekzistojnë mbi 1000 lloje të barnave që nuk janë regjistruar. Dhe ka nevojë vazhdimshme për to. Nëse një pacient ka nevojë për një varri që mund të ketë rëndësi jetike, aty nuk intereson ka e marrën e çuçi e marrën.
Ndryshe zyrtar në doganat e Kosovës thonë se barnat si produkte kontrabandohen. Adriatik Stavileci, zëdhënës në doganat e Kosovës, ka thënë se krahasuar me periudhën paraprake ka rënje të kontrabandës me barna, megjithatë ky fenomen ende po vazhdon.
Gjithsesi nuk mund të mohu faktin që ka raste të kontrabandimit barna, ka edhe në treg barna cilat janë të kontrabandume, por sidoqoftë situata shumë më mirë sa që ka qenë nëse krahasohet me një periudhë paraprake. Po prapse prap mbetet një fush problematike.
Derisa zyrtar në Agjencinë Kosovare për Produkte Medicinale thonë se arsyeja pse kontrabandohen barnat janë kryesisht çmimet e larta të barnave në Kosovë krahasuar me ato të rajonit. Arianit Jakupi, kryeshef ekzekutiv i AKPM-s, ka deklaruar për Radion Evropa e Lirë më 12 dhjetor se Kosova ende nuk ka një legjislacion që do t'i rregullonte çmimet e barnave në vend dhe se kjo shfrytëzohet nga kompani të ndryshme për t'i futur në mënyrë ilegale barnat në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Procesi i lustrimit në Maqedoni do të vazhdojë edhe gjatë 5 viteve të ardhshme, por një komision i formuar për këtë çështje nuk njihet nga opozita, e cila këtë proces e quan farsë të qeverisë. Kryetari i këtij komisioni i hedh poshtë këto akuza. Kronike përgatitur nga Isuf Kadriu.
Komisioni do të punojë pa opozitën me që ajo ka refuzuar të propozojë antarët e saj, me arsyetimin se komisioni është të vënë në funksion të pushtetit aktual, në vend se të merret seriozisht dhe në mënyrë profesionale me një nga çështjet më të ndjeshme në vend, siç është zhvilluar në shumë vende ish komuniste.
U çiklenoi de kavova država që prodhoi uvej kontravezën i shtetën proces dhe gregjanit e Republika Makedonia.
Êshtë të mëse e qartë se në këtë shtetë do të vazhdoj kjo proces kundër thanës dhe i dëmshëm për qytetarët e Makedonis. Rizgjedhja e Tome Agjevit në krye të komisionit edhe për një mandat, është edhe një dëshmi se vëmëro të pëmëne do të vazhdoj luftën me kundër shtarët politikë. Ai ishte një nga shkelësit më të mëdhenj të ligjit për verifikimin e fakteve dhe mos respektimin e ligjit, ka deklaruar Goran Sugarevski nga Lidhja Socialdemokrate. Komisioni për lustrim ka qenë në shënjestër të kritikave të shumta, madje shumë nene të tij ishin pezulluar nga gjykata kushtetuese për shkak të kundërthënieve të shumta mbi tër procesin e lustrimit, ndërsa gjykata administrative ka anuluar 10 vendime për shkak të mungesës së fakteve relevante ndaj personave të shpallur për bashkëpunëtor të shërbimeve sekrete. Komisioni i lusrimit sërish do të udhëheqet nga Tome Agjev. Nën kryetar do të jetë Hasan Luma, ndërsa do të ketë edhe 9 antar tjerë të propozuar nga partitë në pushtet. Kryetari i Komisionit Agjev hedh poshtë pohimet e opozitës, duke e theksuar sa i me ndërshmëri dhe profesionalizëm ka kryer detyrën.
Vovaj 5-godishën mandat odrede në grupacija vë dërgjava të saka dhe se sprovedi procesor, në odrede në grupacija i se protivi në procesor.
Komisioni gjatë këti mandati 5 vjeçar për balej me problemet të shumëta në punën e ti. Një grup dëshiron të përfundimin e lusrimit, ndërsa një grup tjetër i njerëzve kundërshton këtë proces, nuk dëshiron që të zbatohet lusrimi. Por për kundër kësaj, puna jon ka qenë pastër dhe transparente, dhe gjithmonë për bas ka pasur ligjin respektivisht informatat që ka marrë nga shërbimet përkatëse për personat e lusruar, ka deklaruar Agjev. Por përveç opozitës, këtij komisioni dhe procesit në përgjithësi nuk i besojnë as shoqatat e ndryshme anëtare të cilëve kanë qenë viktima të aferave të ndryshme të spionimit apo përndjekjes nga shërbimet sekrete dhe bashkëpunëtorët e tyre. Shoqata e të burgosërve politik shqiptar disa herë ka kërkuar që komisioni të dalë me informacione mbi persona që sipas tyre kanë shkatëruar familje të tëra të cilët janë përsekutuar apo kanë vuajtur dënime të rënda me burg.
Muzikantët e vjetër nuk mund të bëjnë muzikë të re. Më thënë, do të ndigjojmë të njëjtën muzikë që kemi ndëgjuar, po thoshte prej 2007-s kur është konstituar disi ky komision. Nuk kam shpresa për vetë faktin se po thoshte nuk po na del asnjë kodosh nga impozita. Pastaj sipas mendimit tim nuk është kompetent komisioni nga ana profesionale.
Thotë Shpëtim Pollozhani, kryetari i shoqatës së ishte të burgosërve dhe të përsekutuarve politik shqiptar. Nga Bashkimi Demokratik për Integrim, që është pjesë e qeverisë, kanë paralajmëruar mundësinë e shqyrtimit të rehabilitimit të këtyre personave, por nga shoqata ishte të burgosërve nuk besojnë, andaj edhe çështjen e kanë ngritur në gjykatën ndërkombëtare për të drejtat e njerëzit në Strasburg. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Komiteti për punë të jashtme i Senatit të Shteteve të Bashkuara mbrëm vonë ka diskutuar për krizën politike në Ukrainë, një ditë pasi një gjykatë në këtë vend e ka ndaluar mbajtjen e protestave masive në pjesën qendrore të kryeqytetit Kiev. Gjatë të dëgjimit, zyrtarë të Shteteve të Bashkuara kanë thënë se Washingtoni dëshiron që kriza politike në Ukrainë të zgjidhet në mënyrë politike dhe pa dhunë. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Mira njerëz vazhdojnë të mbesin në sheshin e pavarësisë në Kiev, ku kishin filluar protestat kundër presidentit të Ukrainës Viktor Janukovych, për shkak të vendimit të tij për të mos nënshkruar një marrëveshje për afrim me Bashkimin Evropian, por kishte ndërmarr hapa për lidhje më të afërta me Rusinë. Protestat e mëparshme në të cilat kishin marrë pjesë qindra mira njerëz, i kanë vizituar zyrtarët e lartë të Bashkimit Evropian dhe ata të Shteteve të Bashkuara. Në Washington, në ndihmë sekretari amerikan e shtetit, Victoria Nuland, i tha Komitetit të Senatit se Shtetet e Bashkuara dëshirojnë që kriza politike në Ukrainë të zgjidhet pa dhunë të mëtejshme nga policia ose demonstruesit. Ashtu sikur shumica ukrainasve, Shtetet e Bashkuara dhe partnerët tanë në Bashkimin Evropian dëshirojnë të shohin që mospajtimet e tashme të zgjidhen politikisht, në mënyrë demokratike dhe para së gjithash në mënyrë paqësore. Kjo pika e fundit ka të bëjë me qeverinë dhe protestuesit dhe ne i dënojmë aksionet e trazuesve jashtë ndërtesës së gjykatës në Kiev më 10 janar. Megjithatë, përdorimi dhunës dhe aktet e represionit të kryera nga forcat e sigurisë së qeverisë dhe bashkëpunëtorët e tyre na kanë shtyrë që ta bëjmë publikisht dhe privatisht të qartë për qeverinë e Ukrainës se ne do të shqyrtojmë një rrezë të gjerë të mjeteve në dispozicion nëse ata në pozita në autoritetet e Ukrainës angazhohen ose inkurajojnë dhunë kundër shtetasve të vetë, tha Victoria Nuland. Senatori Robert Menendez, demokrat, që e kryeson Komitetin për punë të jashtme të Senatit të Shteteve të Bashkuara, tha se administrata e presidentit amerikan Barack Obama ka dështuar ta kritikojë në mënyrë të hapur dhe të fuqishme Rusinë për përdorim të detyrimit ekonomik kundër Ukrainës. Por këto akuza i ka hedhur poshtë Victoria Nuland. Ne kemi bërë të qartë vazhdimisht, si publikisht ashtu dhe privatisht, se aksionet e detyrimit nga ana e Rusisë, jo vetëm kundër Ukrainës, por po ashtu kundër Moldavisë dhe Gjeorgjisë, paraqesin shkelje të shumë marrëveshjeve që ata i kanë bërë, përfshirë edhe parimet e Helsinkit dhe në disa raste obligimet në kuadër të Organizatës Botërore të Tregtisë. Dhe ne do të vazhdojmë të jemi absolutisht të qartë lidhur me këtë çështje, tha Victoria Nuland. senatori republikan John McCain, i cili në muajin dhjetor kishte qenë në Kiev për të shprehur mbështetje për protestuesit, e ka fajsuar Rusinë për krizën në Ukrainë.
This is a country that wants to be European.
Ky është vend që dëshiron të jetë evropian. Ata nuk dëshirojnë të jenë rus. Kjo është ajo që po ndodh atje. Kjo është ajo se çka do të thotë Evropa për ta. Rusët e kanë shfrytzuar energjinë. Ata i kanë dalur edhe çokoladat. Ata kanë bërë kushtëzime ekonomike. Ata e kanë mbështetur korrupsionin që është i madh në Ukrainë, tha senatori John McCain. Me marrëveshjen e përkohshme për programin bërthamor të Iranit dhe bisedimet për përfshirjen e Teheranit në konferencën e paqes për Sirinë, duket se ka më shumë hapësirë për Iranin dhe Perëndimin që të punojnë së bashku në zgjidhjen e krizave. Por a mund të çojë kjo në uljen e tensioneve ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Republikës Islamike? Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë, Charles Recknagel.
Siria, Iraku, Afganistani, përhapja e armëve bërthamore. Të gjitha këto janë kriza në të cilat Perëndimi dhe Irani kanë aksione të mëdha. Por a mundën këto dy palë, sidomos Washingtoni dhe Teherani, të ulin tensionet mjaftueshëm për të bërë partner në krijimin e paqes globale, apo edhe për të afruar me njëri tjetrin? Pyetja shtrohet pasi Irani dhe 6 fuqit botërore kanë vendosur këtë javë një pikë referimi për bashkëpunim, duke u pajtuar për fillimin e zbatimit të marrëveshjes së përkohshme bërthamore më 20 janar. Mos respektimi i angazhimeve mund të rënojë shpresat se marrëveshja e përkohshme do të çojë në zgjidhje të plotë të krizës bërthamore të Iranit. Por tani për tani marrëveshja duket se ka mënjanuar kritikat dhe ka hapur rrugën për angazhime të mëtejshme. Ganem Nusejbe, analist me selinë në Londër, e shpjegon në këtë mënyrë. Ajo çfarë po ndodh tani midis Shteteve të Bashkuara dhe Iranit është se ata po kalojnë në një proces të gjatë të rindërtimit të besimit, i cili është shpartalluar 35 vjet më parë qysh nga revolucioni islamik. Andaj gjërat nuk do të ndryshojnë brenda natës, por do të lëvizin në një drejtim ku do të ketë ndërtim gradual të besimit, thot Nusejbe. Një tjetër zonë ku angazhimi ka nisur tashmë të hulumtohet është kriza në Siri. Sekretari amerikan i shtetit John Kerry ka takuar të hënën homologun rus Sergei Lavrov në Paris për të diskutuar mënyrat se si Teherani mund të marrë pjesë në konferencën e paqes për Sirin më 22 janar në Zvicër. Nusejbe thot se vullneti i Iranit për të angazhuar vjen nga shumë faktor, përfshir presionin nga sanksionet ekonomike dhe pozicionin e presidentit Hasan Rouhani se Teherani mund të fitojë më shumë përmes negociatave sesa konfrontimit. Por Rouhani nuk ka folur kurrë për përmirësimin e drejtpërdrejtë të marrëdhënieve me Washingtonin dhe nuk ka fuqi për ta bërë këtë. Kjo qëndron me udhëheqësin suprem të Iranit Ayatollah Ali Khamenei. Megjithatë ka edhe arsye të tjera që do ta bëjnë të vështirë për Washingtonin dhe Teheranin që të arrijnë së shpejti një afrim edhe nëse e dëshirojnë këtë. Scott Lucas, ekspert për Iranin dhe lindjen e mesme, thotë se në disa kriza Irani dhe Shtetet e Bashkuara janë lojtar kryesor dhe mund të përcaktojnë plotësisht rezultatet, por në disa të tjera nuk munden pasi ato përfshin lojtar të tjerë që i komplikojnë më tutje marrëdhëniet e tyre. Një shembull është kriza në Siri, e cila përfshin një rivalitet të ashpër rajonal midis Iranit dhe Arabisë Saudite, një aleat i Shëbas. Qeveria e Rohanit ka marrë udhëheqjen në verën e kaluar me shpresën se mund të përmirësoj marrëdhëniet me Arabinë Saudite, por çështja e Sirisë ka ndryhyr shumë pasi pjesa më e madhe e opinionit brenda regjimit iranian është armiqësore ndaj Arabisë Saudite, duke akuzuar atë për mbështetje të sulmeve terroriste në Siri dhe Liban, kështu që nuk ka hapësirë politike ku Irani mund të kërkojë përafrim me Arabinë Saudite. Për aq kohë sa situata është kështu, do të ketë komplikime, thot Lukas.
Këtë kronik për Transmetime ka përgatitur Valona Tela. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Në pjesën veriore të Mitrovicës është vrarë këshilltari komunal Dimitrije Janicijevic. Policia thot se po zhvillohen hetime. Parlamenti Evropian në mënyrë bindëse e ka miratuar rezolutën për Kosovën. Vlora Qitaku tha në Bruxelles se Kosova e ka bërë maksimumin për përmbushjen e kritereve të Bashkimit Evropian për liberalizim të vizave. Farmacistët thonë se në Kosovë vazhdon të ketë ilaçe të kontrabanduara pasi nuk janë të regjistruara ilaçet që kërkohen në treg. Procesi lustrimit në Maqedoni do të zgjasë edhe 5 vjet. Opozita nuk e njeh komisionin e formuar për këtë çështje. Gjatë një dëgjimi në Senatin Amerikan u tha se Washingtoni dëshiron që kriza politike në Ukrainë të zgjidhet në mënyrë politike dhe pa dhunë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku pas tjerash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.